No niin. Jumalan armoa ja rauhaa. Tänään on pakkaspäivä, taitaa olla talven pakkasennätys. On myös Runebergin päivä, on myös vaalipäivä, mutta ennen muuta meillä on tänään armon päivä. Ja meillä on ehtoollisjuhla. Vaikka siihen sisältyy kärsimystä, niin se on ennen muuta toivon juhla. Toivo, jonka ylösnousut Kristus meille antoi. Meillä on tänään täällä pastori Kari Muukka, jakaa meille sanaa, ja Loiste on musiikkivastuussa. Ja mä ajattelin tähän alkuun käydä lyhyesti läpi noin, mikä tuolla näkyykin, mitä tulevia tilaisuuksia nyt sitten alkavalla viikolla on. Eli ensi viikolla sitten tämän vastuuvanhimman vuoro siirtyy Osmolle. Jormolla on vielä eläkeviikko, vaikka me Jormaa täällä iloksemme näemme silloinkin, kun hän on eläkeviikkoa viettämässä. Maanantaina on oven avausilta 18 ja sitten on rukouskokous tiistaina kello 19. Keskiviikkona rukous sielunhoito 12 aikaan. Elämänleipä jokaiselle on jälleen keskiviikkona kello 14. Ja sitten VIP-kerho lähtee uintireissulle keskiviikkona ja se on tavanomaista aikaisempi aloitusaika, eli kello 17. Sitten keskiviikkona täällä myös on lapsikuoro kello 18 ja perhekerho torstaina. 10:30 aikaa nuorten ilta perjantaina 7:30 ja sunnuntain kokouksessa on sitten Pertti Hottinen, Osmo Holström johtaa pyhäkoulu ja raamis. Tänäänkin on pyhäkoulu ja raamis. Tähän voitaisiin ottaa alkurukous. Ja onko rukousaiheita tässä kohtaa teillä esittää? Siellä yksi oli jo, että voitko tulla vaikka tänne kertomaan sen asian, niin jatketaan siitä. Tai aloitetaan rukous sillä.
Rauhaa. Täällä muistettiin joulukuun alussa yhtä nuorta paria, joka jäänyt vakavan kolarin tuossa Lahdentiellä, ja mulla on nyt heiltä ollut koko matkan heihin yhteyttä, ja mulla on kuulumisia. Heistä mä lyhyesti kerron, että mitä heille kuuluu. Eli Erika ja Olli oli tämä nuori pari, joka siellä ajoi kolarin, ja heidän ennuste oli tosi huono, Erikalla varsinkin. Mutta Jumala on tehnyt paljon ihmeitä, ja Erika päivittää Facebookiin tammikuun alussa näin, että hei ihmiset, kiitos rukousarmeijasta. Lääkärit jaksavat rampata mun luona ihmettelemässä, etten miten musse ei ole merkkiäkään niistä isoista vaurioista, joita mulle kovasti ennustettiin. Sitten tammikuun lopulta Eerikan sukulainen laittaa niin, että Eerikan parantuminen on ihme. On valtavasti seikkoja, joita lääketiede ei voi selittää. Ja tosiaan lääkärin ensimmäinen arvio onnettomuuspäivänä oli, että Eerika ei voi mitenkään selvitä hengissä. Hänen olisi pitänyt halvaantua. Hän olisi voinut kuolla kaulavaltimon tukossa olemisen takia. Ja hänellä olisi pitänyt olla aivovaurio, mutta pää toimii hyvin. Ja lääkärit on ymmällään, mutta Jumala on tehnyt ihmeitä, ja mä toivon, että tekee edelleen, koska Erikalla lähimuisti välillä pätkii, sitten hänen luutuminen on vielä kesken, se on ollut niin sökönä se ihminen, ja sitten, että kuntoutus jatkuisi. Hän on tällä hetkellä Synapsiassa, Suomen parhaassa yksikössä, mutta että kuntoutus menisi hyvin, ja he toivovat tietenkin, että tapahtuisi perusteellinen parantuminen niin, ettei jäisi mitään elämää haittaavia vammoja heille. Olli on toipunut jo ihan hyvin, hänellä on sairauslomaa vielä ensi kuun, mutta että Erikakin pääsi siitä jaloilleen ja takaisin työelämään.
Siinä oli rukous, kiitosaihe ja rukousaihe molempia samassa. Onko muilla rukousaiheita tai kiitosaiheita tähän alkurukoukseen? Ellei niin, pyydetään taivaan isän siunausta ja johdatusta tähän meidän sunnuntai-aamun tilaisuuteemme. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sä olet läsnä täällä temppelissäsi tänä aamuhetkenä. Kiitos siitä, että sä tätä kolaritapauksessa tätä Eerikaa auttanut niin, että ei mitään vakavampaa ole tapahtunut, vaikka kaikki merkit viittasivat siihen, että olisi voinut tapahtua. Mä rukoillaan edelleen, että rukouksen voima Herra kantaisi ja hän täysin elpyisi siitä tilanteesta, mistä tällä hetkellä on. Kiitos siitä, että sä kuulet meidän rukouksia, Herra, meidän pieniä ja suuria rukouksia, ja sanat meille lohdutusta, sanat meille rohkaisua. Kiitos siitä, että siunaat kaikkia täällä tänään olevia, ja annat meille hetken, jossa me kuullaan, Herra, sun sanasi, ja hiljennytään kuulemaan sun sanasi. Tehdään sydämessämme, Herra, parannusta sun edessäsi, jos se tarpeen on. Ja me voidaan, Herra, ottaa vastaan sinun armosi sen vuoksi, että sinä, Herra, itsesi uhrasit. Kiitos siitä, että me voimme tänään myös ehtoollista viettää ja muistella sinun kuolemasi ja ylösnousemustasi. Jää siunaamaan tämä aamutilaisuus. Aamen. Ja loiste sitten, olkaa hyvä. Tähän alkuun vielä joitakin toivon sanoja ja toivon ajatuksia. Mä luen pari Raamatun kohtaa. Täältä ensimmäinen niistä on roomalaiskirje. 5. luku siitä alusta. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Ja sitten vielä Kolossalaiskirja 1 ja 27. Hän on tahtanut antaa me heille pyhilleen tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus. Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo. Tämä toivo-asia on ollut jotenkin vahvasti mun mielessä viime aikoina, että kuinka suuri on se toivo, joka meillä on, ja kuinka varma on se perustus, johon meidän uskomme ja meidän elämämme niin kuin perustuu. Et se on jotain niin vahvaa, että mikään ei siltä perustalta voi meitä pois ottaa, ja mitään parempaa perustusta ja mitään muuta perustusta itse asiassa ei ole asetettu kuin Jeesus Kristus. Että tämä toivo, joka meillä on, niin se tekee merkitykselliseksi sen meidän nykyisen elämämme, ja se antaa meille loistavan tulevaisuuden. Se toivo on niin vahva, että meidän ei tarvitse eikä pidä tinkiä siitä yhtään. Tänä päivänä suvaitsevaisuuden nimissä paljon tätä Raamatun totuutta kyseenalaistetaan, mutta miten meidän pitäisi niin kuin siihen reagoida? Ei niin, että me vetäydyttäisiin ja oltaisiin hiljaa, vaan ja oltaisiin itsekin epävarmoja siitä, että ollaanko me nyt ihan oikeasti oikeassa tässä asiassa. Ei niin, vaan meidän pitäisi entistä vahvemmin pitäytyä siinä toivossa, joka meillä Raamatussa on, ja entistä vahvemmin ottaa siitä kiinni. Sillä mehän tiedetään se, että se mitä me näemme, niin se kaikki kerran katoaa. Mutta se, mihin me panemme toivomme, se kestää iankaikkisesti. Näillä sanoilla mä halusin tässä alussa rohkaista meitä kaikkia rukoilemaan ja tekemään työtä, evankeliumin työtä, kaikkea sitä työtä, mikä vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Sen tähden, että Kristus on maailman toivo. Nyt me otetaan yhteinen laulu 187. Golgatan veressä voima on, ja samalla kannetaan uhrilahja Jumalan valtakunnan työhön ja tämän seurakunnan työhön. Ja siihen uhraamiseen liittyen niin tahtoisin myös rohkaista uhraamaan. Nimittäin tuo meidän kassatilanne ei ole paras mahdollinen tällä hetkellä, että siellä rahastonhoitajalta tuli viestiä, että jos kaikki erääntyvät laskut otetaan huomioon, niin siellä ei ole montaa satasta siellä meidän kassassa. Että mä rohkaisen teitä tänään, mikäli mahdollisuutta on, ja tulevina päivinä, niin laitetaan tätä asiaa kuntoon niin, että kun maaliskuussa ehtoolliskokousta vietetään ja pyritään informoimaan tästäkin puolesta seurakuntaa, niin voitaisiin sanoa, että me ollaan vahvemmalla pohjalla tälläkin puolella. Mutta otetaan nyt tämä laulu 187, ja sen jälkeen Kari Muukka meille tulee julistamaan Jumalan sanaa.
Niin, pyhäkoulut alkaa nyt. Jeesuksen rauha. Tänään on suuri päivä koko Suomen valtakunnassa. Saadaan käyttää omaa ääntämme ja valita tasavallalle presidenttiä. Ja on myös hieno päivä Pakkasen puolesta. Saadaan nauttia talven rapsakasta kelistä. Tänään on myös hyvä päivä sen takia, että me saadaan kuulla yhdessä Jumalan sanaa. Joku joskus sanoi, että oli hyvä puhe, mutta täältähän niitä löytyy. Ei tarvi niin itse keksiä, vaan avaa Jumalan sana ja lukee sieltä. Sieltä ne tulee. Toi kiitosaihe, minkä Hanna toi meille kaikille, niin ja se, kun mä oon saanut seurata sen Eerikan tilannetta, jonka puolesta rukoiltiin täällä joulukuussa, on puhunut mulle henkilökohtaisesti rukouksen merkityksestä. Kun kysytään työpaikoilla, mistä monet ongelmat johtuu, niin aika usein aina kerta toisensa jälkeen siellä nousee esille informaation puute ja keskustelun vähyys ja se, että asiat ei siirry, ei puhuta asioista. Kun mennään koteihin ja perheisiin, avioliittoihin, vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin, niin kaikki saattaa olla kunnossa, on lämpimät talot, on ruokaa kaapissa, on puhtaat vaatteet, on työtä ja on hyvinvointia, mutta se huono olo johtuu siitä, että ei ole kommunikaatio, eikä puhuta asioista. Tieto ei kulje, eikä informaatio siirry oikealta henkilöltä oikealle henkilölle. Ja sen takia tänä aamuna haluan puhua rukouksesta. Tuolla Porvoossa sellainen vanhempi romanimies, joku evankelista, sanoi näin, että rukous on sellainen tykki, joka toimi vielä nykki. Ja se jäi mulle mieleen. Se nauratti hetken, mutta sitten ajattelin, että siinä on syvällinen sanoma. Suurin osa, melkein kaikki ihmiset rukoilevat. Monet rukoilee salaa siitä kertomatta toisille ja itsekseen. Ihmiset rukoilee, että rakas Jumala, auta tai siunaa. Ja sellaiset ihmiset, jotka ei tunnusta olevansa uskossa Jeesukseen, niin rukoilee. Niin kuin Raamattu sanoo, että se iankaikkisuus on laitettu meidän sydämiin, sitä ei voi ottaa kukaan sieltä pois, se on aina siellä. Ja samalla tavalla niin jokaisella meistä on kaipuu Jumalan puoleen, kaipuu olla yhteydessä Jumalaan. Ja ehtoolliskokouksessa se tiivistyy tähän ristiin, joka kuvaa yhteyttä vaakatasossa toinen toisimme ja yhteyttä näin pystysuorassa sinun ja Jumalan välillä, Jeesuksen välillä. Ja niin kuin me ollaan yhteydessä toisiimme, me puhutaan, me kuunnellaan ja me saadaan jakaa elämää, niin samalla tavalla Jumala on mustasukkainen meidän ajastamme ja siitä, että kuinka me annetaan hänelle aikaa ja kuunnellaan häntä ja myöskin puhumme hänelle. Ja vaikka Jeesus tietää tarkalleen sun huomisen päivän ja tulevat päivämme hän tietää, niin siitä huolimatta niin hän haluaa kuulla se meidän omilta huuliltamme. Mitä meille kuuluu ja mitä me odotetaan ja mitä me pelätään ja mistä me unelmoidaan. Rukous on uskovan tärkein toiminta. Ja Jumala yleensä vastaa rukouksiin, ei aina kuten me tahdomme, eikä siinä aikataulussa kuin me itse tahdomme, mutta varmasti vastaa. Ja jotkut on sellaisia, että ne ajattelee näin, että mitä kovempaa huutaa ja mitä pitempään jaksaa kinuta, niin sitä nopeampaa Jumala vastaa. Mutta Jumala kuulee ne kaikkein pienimmätkin sanat, heikommatkin sanat ja odottaa niitä meiltä. Kuinka monelle Jumala on vastannut rukouksissa? Niin. Mulla kävi sellainen tilanne 80-luvun lopulla. Oli nuori poika ja ensimmäistä kertaa pääsin konferenssiin. Itse, kavereiden kesken. Ja viimeisenä iltana siellä pizzateltassa ostin kaikille kavereille ruokaa ja mun rahat loppu. Ja seuraavana päivänä kotilähdön kynnyksellä, niin jäi ainoa vaihtoehto selvitä sieltä kotiin, niin rukous. Ja mä rukoilin, että Jeesus auta, mä oon tuhlannut kaikki mun rahat ja kotiin pitäisi päästä. Ja mä nousin siitä ja kävelin ne muutaman sadan metrin matkan sinne kentälle ja tuli mies vastaan, joka ojensi käden ja antoi 100 markan setelin ja sanoi, että poika, Jumala pitää susta huolen. Ja se oli sellainen rukousvastaus, mikä aina tänäänkin rohkaisee mua. Yksi hyvä ystäväni Juuso oli lähetyslentäjänä Mongoliassa 4 vuotta. Ja kerran, kun hän ensimmäisiä kertoja lensi sinne Mongoliaan, noilla Finnairin koneella ensin Pekingiin ja sitten siitä Mongoliaan, niin sanoi, että hän rukoili matkalla, että Jumala, auta niin, että mä voisin tutustua kiinalaisen maanalaisen seurakunnan ihmisiin. Ja auta niin, että mä voisin sen päivän aikana, kun mä odottelen lentoa, niin tutustua siihen Pekingin kaupunkiin. Ja kun Juuso meni sinne lentokentälle, niin hän meni kahvilaan ja siellä kahvilassa näki miehen, joka ennen ruokailua niin laittoi kädet ristiin ja ilmeisesti siunasi sen ruuan. Tämä mun ystävä Juuso meni hänen luokseen ja sanoi, että terve, että mä näin, että sä otat kädet ristiin, että mitä sä teit. Ja tämä kiinalainen mies sanoi, että mä rukoilin, että mä olen tämän maanalaisen seurakunnan pastori ja mulla on vapaa päivä tänään ja mä ajattelin kierrellä kaupungilla. Ja Juuso sanoi, että saanko tulla mukaan. Ja näin Jumala kuuli sen rukouksen. Kerran keväällä 1997 nuorena miehenä mä ajattelin, että mä lähden lukemaan rakennustekniikkaa tuonne Lappeenrannan ammattikorkeakouluun ja olin hakenut papereita sinne ja olin tosi epäileväinen kuitenkin ja levoton ja ajattelin, että mun täytyy rukoilla. Kun mä kävelin sitä, me silloin rakennettiin sitä Hartwall-areenaa tuonne Pasilaan ja olin siellä työmaalla ja kun mä kävelin kotiin päin, niin mä siinä Eerikin kadulla polvistuin, kun mä menin sinne kämpilleni. Siihen, ja ihmiset meni ohi ja mä menin polvilleni ja mä ajattelin, että tämä on vakava hetki ja laitoin kädet ristiin ja katsoin taivaalle ja sanoin, että Jumala, anna mun elämälle suuntaa. Aamen. Nousin ylös ja menin sinne asunnolle ja kun mä otin kengät pois jalasta eteisessä, niin se ystävä, kenen luona mä asun, sanoi mulle heti ekat sanot, että poika, menepäs raamattukouluun siitä. Ja se oli mulle rukousvastaus. Mä ajattelin sydämessäni, että yes sir. Jätin muut suunnitelmat ja soitin samana iltana sinne Suomen teologisen opiston johtajalle ja sanon, että tämmöinen on tilanne, että kiinnostaisi tulla opiskelemaan. Ja se sanoi, että laitapa paperit tulemaan. Ja koin siinä, että Jumala johdatti mun elämää. Aina kun rukoilen ja lähestyn Jumalan rukouksen, niin teen sen vakavalla mielellä. Perusluonteeltani olen aika jästipäinen, mutta silloin kun Jumala johdattaa rukouksen kautta, niin olen hyvin nöyrällä mielellä. Ja näiden esimerkkien kautta mä haluan tuoda sulle eläväksi tänään ja rohkaista sua, joka jo rukoilet ja rukoilet paljon enemmän kuin minä, että tänään me innostuttaisiin uudestaan yhteydestä Jumalaan ehtoollisen kautta, seurakunnan yhteyden kautta ja Raamatun ilmoituksen kautta. Mä muutaman asian nostan siitä, mitä kristitty rukoilee. Ensinnäkin kristitty rukoilee Isää. Ja jo hebrealaiskirjan luku 12 sanoo, että meillä on aina etuoikeus lähestyä Jumalaa. Etuoikeus tulla Jumalan valtaistumen eteen, eikä kukaan voi sitä estää. Eikö ole hienoa? Ja Raamattu sanoo, että me rukoillaan Appa, Isi. Ja se kuvaa sitä, niin kuin Jeesus sanoi, että ystävikseni minä kutsun teitä, en palvelijoiksi. Ja Jumalan lapseus on se, mikä sitoo meidät seurakuntana yhteen, mikä kuvaa sitä ristin poikkipuuta. Ja Jumalan lapseus kuvaa myös sitä suhdetta, mitä kuvaa ristin pystypuu täällä seinällä. Läheistä suhdetta seurakuntaan, läheistä suhdetta taivaan Isään. Jeesus rukoili paljon. Ja Raamattu kertoo siitä, että kuinka Jeesus usein varasi aikaa ollakseen kahden Isän kanssa. Ja tällä Jeesus varmisti sen, että hän kulkee oikeaan suuntaan, tekee oikeita asioita, ajattelee oikealla tavalla, puhuu niitä sanoja, joita Jumala tahtoo hänen puhuvan. Ja samalla hän antaa esimerkin konkreettisesti, kuinka kristityn tulisi elää lähellä Jumalaa. Varata aikaa olla Jumalan kanssa, varata aikaa rakentaa suhdetta taivaan Isään, koska taivaaseen mennään suhteilla, ihan puhtaasti suhteilla. Ei niin, että mä olen hyvin suorittanut tämän jutun ja nyt mulle kuuluu tämä, koska mulla on nämä ja nämä kunnossa, vaan suhteella. Seurakunnassa on kysymys suhteista ja rukouksessa on kysymys suhteesta Jumalaan. Kristitty rukoilee Jeesuksen nimessä ja siinä nimessä on voimaa. Kun mä rukoilen Jeesuksen nimessä, niin silloin taivas kuulee ja Jumala vastaa. Ja sitä voisi verrata sellaisen, että kun mä menen vaikka Järvenpään aktiaan ja kirjoitan sinne sekin, että Kari Muukka haluaa nostaa 3 miljoonaa euroa nyt, niin virkailija todennäköisesti sanoo ja pyytää poistumaan, ja jos sen poistu siitä, niin se soittaa vartijat paikalle, ja silloin mennään. Mutta kun Björn Wahlroos menee samaan pankkiin ja kirjoittaa oman nimensä sekkiin ja pyytää vaikka 3 miljoonaa, niin virkailija vaan kysyy, että minkä kokoisina seteleinä haluatte sen ja onko teillä jo salkku mukana ja tarvitsetteko saattajaa, kun kuljetatte sen paikasta A paikkaan B. Ja näin nimessä on voimaa. Ei siinä, mitä nimeä itse kannan tai mikä on sinun nimesi, vaan se, että Jeesuksen nimi on kirjoitettuna sun sydämeen ja suhde Jumalaan on se, mikä sua ohjaa rukouksen ja Jumalan sanan tuntemisen kautta ja seurakuntayhteyden kautta. Silloin sussa on leima päällä, jossa lukee, kokonaan lunastettu ja täydellisesti maksettu, ostettu Jumalan perheväkeen kuuluvaksi. Ja myös sielun vihollinen perkele tunnistaa sen ja pitää näppinsä sinusta erossa, koska hän pelkää sitä vahvaa, joka on sinun lunastajasi, Jeesus. Ja kun me rukoillaan ja ollaan läheisessä suhteessa taivaan Isään, niin se on ikään kuin sellainen virtakenttä tai voimakenttä, johon me astutaan. Ja se menee kaiken järjellisen yli, se menee olosuhteiden yli, huonon mielen, masennuksen yli. Se voittaa kaiken, koska kyse on maailmankaikkeuden suurimmasta voimasta, johon sä olet yhteydessä, johon mä olen yhteydessä, kun mä rukoilen. Johanneksen evankelium luku 15 ja 16 sanoo, Jeesus sanoo, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Mitä ikinä te anotte. Kristitty rukoilee Pyhän Hengen johtamana. Monta kertaa tapahtuu niin, että joku ihminen tulee vaan mieleen. Kuinka moni on kokenut sen, että joku ihminen tulee yhtäkkiä mieleen ja tulee ajatus, että rukoilenpa tämän henkilön puolesta. Ja se saattaa olla myös niin, että kun se ihminen tulee mieleen, niin soitanpa tälle henkilölle tai menen käymään. Ja järki on aivan ulkona, että minkä takia. Mutta Jumalan henki on kartalla ja se puhuu suoraan sydämeen. Ja kun sä soitat sinne, niin se ihminen sanoo, tiedätkö, tosi tärkeää, että soitit mulle. Ja sä tiedät nyt, mistä mä puhun, olet mukana tässä ajatuksessa. Ihminen tulee rohkaistuksi sen takia, että Jumalan henki on päässyt vaikuttamaan sinun sydämeesi. Ja sä olet saanut toimia Jumalan rakkauden kanavana hänen kohdallaan. Ja monta kertaa, kun me rukoillaan niillä kielillä, mitä Pyhä Henki meille antaa, niin me rukoillaan niitä asioita, mitä me itse oman järkemme voimalla koskaan rukoiltaisi, vaan me rukoillaan niitä ajatuksia ja sanoja, mitä Jumala tahtoo meidän rukoilla. Joku pyytää esirukousta. Joku pyytää, että häntä siunataan. Me päästään palvelemaan. Miksi Jeesus rukoili? Hän sai rukouksesta viisautta tärkeisiin päätöksiin, ihan niin kuin mekin. Rukous vahvistaa uskoa Jumalaan, koska kun Jumala vastaa, olet varma hänen huolenpidostaan. Ja toisaalta on hienoa tuntea, että Jumala kuuntelee juuri minua. On sellainen tarina, että entisaikaan papeilla oli vene. Toisessa airossa luki ora ja toisessa labora. Eli rukoile ja tee työtä. Ja jos pelkästään vaan tekee työtä niin, ja soutaa toisella airolla, niin vene pyörii paikallaan eikä mene minnekään. Voimat loppuu. Jos taas pelkästään rukoilee ja soutaat vaan toisella airolla, niin taas vene pyörii paikallaan. Mutta kun me rukoillaan ja tehdään työtä, ja ikään kuin laitetaan se auto käyntiin meidän elämämme auto, ja liikutaan eteenpäin, ja samalla seurataan karttaa ja kompassia, niin me päästään sinne, mihin me ollaan matkalla. Rukoile ja tee työtä. Monta kertaa, kun olen rukoillut, Jumala on alkanut puhua. Ja se ei aina tapahtunut, että mä olisin kuullut jotain ihmeellisiä sanoja, tai että mä en ole koskaan sellaista ääniä kuullut, tai en ole myöskään nähnyt, että olisi tulikirjaimet ollut seinällä. Vaikka olisi hieno nähdä, toivoisin, että joskus näkisin sellaisia. Jumala on mulle puhunut monta kertaa erilaisten tilanteiden ja tapahtumien kautta. Ja yhtäkkiä vaan täällä syvällä sydämessäni mä oon tiennyt, mikä on totuus. Kun mä olin pieni poika, niin mä näsäviisastelin usein mun isälle ja kyselin tyhmiä kysymyksiä. Ja isä näki sen piirteen mussa, niin se painoi sormensa mun rintaan ja sanoi, että poika, sydämessäsi tiedät. Ja tällä tavalla mä oon kokenut myös sen Jumalan johdatuksen, kun mä rukoilen ja luen sanaa ja annan sen Jumalan hengen täällä sydämessä palaa, niin yhtäkkiä vaan tiedän, mikä on oikein, mikä on väärin, kuinka tulee toimia, mikä tulee jättää vähemmälle huomiolle ja mihin tulee keskittyä. Rukous, jonka Jeesus itse opetti, löytyy Matteuksen evankeliumista 6. luvusta. Ja jos Jeesus näin opettaa, niin sitä täytyy ottaa vakavasti. Jeesus sanoo, Matteus 6:9, rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Mulle kävi sillä tavalla, että nämä rukoukset tuli niin tutuiksi, tämä Isä meidän rukouskin, mitä Raamatusta on ja Herran siunaus, että Mä menin sellaiseen tilanteeseen mun elämässä, että mä lausuin sen rukouksen ikään kuin ulkoa opittuna. Enkä ajatellut sen sanomaa, vaan kun tuli tietty hetki seurakunnasta, mä rukoilin sen rukouksen. Kunnes sitten yhtenä päivänä mä luin Raamatusta uudella tavalla, että Jeesus itse käskee, rukoilkaa näin. Ja syvennyin tähän Jeesuksen opettaman rukouksen uudella tavalla. Ja löysin sieltä kaikki elämän pääpiirteet. Ihmissuhteista, jumalasuhteista, jokapäiväisestä leivästä, toimeentulosta, anteeksiannosta, yhteydestä, ihmisiin ja Jumalaan. Ja mä joudun tekemään parannuksen Jumalan edessä, että mä en koskaan lausu tätä rukousta ikään kuin ulkoa opittuna läksynä, vaan että kun mä luen tämän Jeesuksen opettaman rukouksen, mä ajattelen, mestari käskee rukoilla näin. Ja ajattelen niitä sanoja terävästi ja olen siinä rukouksessa mukana. Ja kun mä rukoilen, niin mä olen yhteydessä siihen Jumalaan, joka on luonut kaiken. Minkä takia rukouksessa on niin suuri voima. Ja sieluvihollinen tietää tämän salaisuuden. Ja sen takia tahtoo meitä estää rukoilemasta. Ihan samalla tavalla me voidaan löytää vihollisen kolme tällaista pääjuttua, mihin se haluaa hyökätä. Se haluaa hyökätä Israelin kansan kimppuun koko ajan. Se haluaa ahdistaa Israelin maata ja kansaa. Toiseksi se haluaa estää sen, että perheet pysyvät yhdessä. Se hyökkää erityisesti kristittyjä perheitä vastaan ja kohtaan. Sen takia, että on sitä, ettei puhuta ja olla yhteydessä. Ja kolmantena se haluaa estää paikallisseurakuntien toiminnan. Ja mikä on paikallisseurakunnan ytimessä? On rukouselämä ja se yhteys Jumalan kanssa. Muuten paikallisseurakunnan elämä taantuu hengelliseksi kerhotoiminnaksi. Mutta Muhammad Gaddafi, tämä kuollut päämies, mä en tiedä, se on varmasti lainannut tämän viisauden jostakin, en usko, että se on se oma keksintö, mutta se sanoi joskus näin, että kun kristitty seurakunta herää, niin se on, silloin alkaa tapahtua, se on nukkuva leijona, nukkuva jättiläinen. Ja rukouksessa on se avain meidän omaa elämään ja myöskin seurakunnan elämään. Kun rukoilet, mene rauhalliseen paikkaan ja keskity Jumalaan. Rukoile ja kuuntele hiljaa sydämessäsi. Ja mulla on kolme asiaa, kuinka mä itse rukoilen. Kun mä alan rukoilemaan, niin mä ensin kiitän Jumalaa. Mä otan kaiken negatiivisen, kaiken kielteisen pois mun mielestä tietoisesti. Mä jätän valitusmielialan pois ja alan kiittämään siitä, mitä mulla on. Mä sanon näin, kiitos Jeesus terveydestä. Kiitos kodista. Kiitos ruuasta. Kiitos vaatteista. Kiitos vaimosta. Kiitos lapsista, kiitos huolenpidostasi. Ja mä alan listaamaan kaikkea sitä hyvää, vaikka kuinka paljon tulisi kielteisiä asioita, niin mä työnnän ne tietoisesti pois ja alan taistelemaan mun mielen linnakkeita vastaan Jeesuksen nimessä. Ja nostan kaikki ne myönteiset ja hyvät asiat mun mieleen ja alan kiittämään Jumalaa. Ja mitä tahansa se vihollinen yrittää tunkea mun mieleen jotain pahaa ja huonoa, niin mä vastustan niitä Jeesuksen nimessä ja poljen ne järjen päätelmät maahan. Jumalan sanan arvovallalla. Ja sanon, että nyt sinun on häivyttävä mun elämästä. Koska tässä on yksi Jeesuksen ystävä, joka tahtoo kiittää taivaan isää. Ja alan kiittämään. Ja sitä voi jatkua hetken aikaa. Ja kun kiitän Jumalaa, niin kun se kiitollisuus valtaa koko sydämen. Ja samalla tulee ilo kasvoille ja semmoinen kevyt olo, että ei tässä ole mitään hätää. Ja Jeesuksen nimi nousee ensimmäiselle sijalle sen kiitoksen kautta mun elämässä. Niin tämän jälkeen toisena, sitten mä vasta kerron sen mun asian, mikä mua on haitanut tai missä mä tarvin apua tai ohjausta. Ja kiitollisin mielin, kun mä lähestyn Jumalaa ja kerron asiani, niin kolmantena mun tarvii vaan hiljentyä ja kuunnella, mitä Jumalan henki tahtoo puhua mun sydämeen. Ja Jumala puhuu sinulle. Eli asenne on tärkeä, kun me rukoillaan. Kiitä Jumalaa, kerro asiasi. Hiljenny ja kuuntele. Jumala puhuu sinulle. Ja miten rukoilen? Mä ne neljä kohtaa haluan nostaa esille meille, kuinka me voidaan rukoilla Jumalaa. Ensimmäinen tapa rukoilla on palvonta. Se on Jumalan ylistämistä, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt. Mä rukoilen usein näin, että Herra Jeesus, ei ole ketään niin kuin sinä. Ei ole ketään, johon sinua voi verrata. Sinä olet täysin ylivertainen kaikessa, kaikkialla. Kaikkialla läsnä oleva, kaikki voipa, iankaikkinen Jumala. Ja kiitos siitä, että saan palvoa sinua. Kiitos, että saan nostaa sinun nimesi koko elämäni auktoriteetiksi. Kiitos, Herra Jeesus, että saan olla sinun lapsesi ja sinun ystäväsi. Kiitos, että saan palvoa sinua. Ja kun mun sydämestä nousee se palvonta ja ylistys, kiitos Jumalaa kohtaan, niin jotenkin se Jumalan läsnäolo, se todellisuus, että hän on Jumala, täyttää joka solun. Toinen tapa, kuinka voin rukoilla, on se, että tunnustan syntini ja pyydän anteeksi antoa. Neljäs tapa on se, että kiitän Jumalaa. Kiitän terveydestä, perheestä ja ystävistä. Ja neljäntenä on esirukous itseni ja toisten ystävieni ja eri ihmisten puolesta. Rukoileva kristitty on vaarallinen pahalle ja hyödyllinen hyvälle, sillä häntä ohjaa Jumala, ei perkele. Ja kristitty, joka ei rukoile, on vaaraton pahalle ja aiheuttaa päänvaivaa Jumalalle. Ajattelepa autoa, joka ei tottele kunnolla ohjausta. Se on yhtä vaarallinen kuin sellainen uskova, joka ei rukoile. Rukous ohjaa opetuslasta. Kun me rukoillaan, Jumala kuulee. Vähän rukousta, vähän voimaa, paljon rukousta, paljon voimaa. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä.
Siirrytään ehtoollisen nauttimiseen. Luen täältä korinttolaiskirjeestä ehtoollisen asettamissanat. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän. Minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein, kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Niinpä se, joka arvottamalla tavalla syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että on kysymys Kristuksen ruumista, syö ja juo itselleen tuomion. Veli, olkaa hyvä.
Kiitos Jeesus tästä päivähetkestä. Kiitos Herra siitä, että sinä olet ollut täällä meidän kanssamme ja saaneet kuulla sanoja sinun sydämeltäsi, Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että tahdot siunata tämän leivän sinun nimessäsi. Niin kuin sinä sanoit, että ottakaa tämä ja syökää. Tämä on minun ruumiini, niin saamme tässä hetkessä olla osallisia siitä sinun ruumiistasi. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä siunaat kaikkia, jotka ovat osallisia tästä ruumiistasi Jeesuksen nimessä.
Herramme Jeesus, me haluamme kiittää siitä, että saamme olla tässä seurakuntana koolla ja muistella sinun kuolemaasi ja sinun suurta työtäsi ihmiskunnan ja meidän hyväksi. Kiitos Herra siitä, että aivan samoin kuin sinä olet siellä opetuslasten kanssa koolla, otit viinin, siunasit sen ja jaoit opetuslapsille. Pyydämme, että siunaat tämänkin viinin, jonka täällä nautimme sinun muistoksesi, Herra. Kiitos Herra siitä, että se on osallisuus siihen sinun puhtaaseen vereesi, Herra, minkä me tarvitsemme, että meillä olisi yhteys isän kanssa, Herra. Kiitos Herra siitä, että tänäkin päivänä, Herra, kun me tähän aterialle käymme, se on yhteyden ateria, Herra. Se on yhteys tässä vaakatasossa, niin kuin kuulemme, mutta ennen kaikkea se on yhteys pystysuunnassa, Herra, ihan kaikkiseen taivaaseen. Kiitos Herra siitä, että siunaat jokaisen, joka osallistuu tähän aterialle, Herra. Siunaat jokaisen ja annat meidän tänä päivänä oikein nähdä tämän aterian pyhyys, Herra, että me pidä sitä vain sellaisena toimenpiteenä, joka kuukausittain täällä seurakunnassa toimitetaan, Herra. Vai Herra, annat meidän koskea, tai saada kosketus sinun pyhyydestäsi, Herra Jeesus, tänä päivänä.